אין פה שנה, אין פה שנה.
אולי, בוא נאפס.
وعليكم السلام ورحمة الله أنا قاعد هنا زي يا ريس دام الحمد لله
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله نعم دفع دفع نجلن دزيار بباخ نكيتي الحمد لله دقنا أني أقولن أني دفع تارد مجلن توترك بكين نلو بكين نلو بكين نلو bu ngeen deglo waxtan ba pare julli takusan ngeen jogonalo agni ngeen def ko jogonal way jazakallah khair ya imam abubakar hayyakumullah legi comme nuko imam abubakar sise waxe li nga xamne mom lañu sakkon ñu waxtan ci fatalande ci moy julit bi le musulman face au mondialisme wala l'islam face au mondialisme buñu waxe l'islam moy dine bi yalla subhanahu wa ta'ala wacce ci mujjantalo yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mu indi ko yalla subhanahu wa ta'ala yebal ci doomu adam yi wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhiran yalla wa yalla yebal ko ci doomu adam yeb mu len di war di len delo sen borom subhanahu wa ta'ala yonent bob bim ñewé dafa ñew comme yalla waxe rek yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith wa yadhu 'anhum israhum wa al-aghlal allati kanat 'alayhim dafa ñew li nga xamne mo nekkon jangale yonent yi jitu won mo ñew diko compléter diko motali li nit ñi yakkon ci diine indi ko bu indi ay jafé jafé comme li yalla waxon ni fa bi zulmin min alladheena hadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katheera mo ne yahudi li yakkon ci diine ba yalla tek len ay jafé jafé ay sanction yonent yalla bi alayhi salatu wassalam dafa ñew ko dindi lool lepp li nit ñi yakkon ci diine yalla mu ñew defarat ko ñew motali enseignement yonent yi té lolou moy lan moy défar doomu adama innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq innama bu'ithu li utammima mahasin al-akhlaq yalla daf ma yebal ngir ma ñew motali rafetu jikko yi moy yi nga xamanteni bi mom la yonent yi doon jox nit ñi dañ ko jangal comme ay valeur wala ay vertu yo xamne da fay nekk ci nit diko motali diko mat diko matal diko def moy nit ndax nit biko yalla subhanahu wa ta'ala wacce ci ko suuf da ko def ben mission mission bi moy way qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fi ardi khalifa yalla daf ñu jox cër nenañ dundal kaw suuf moy nañ peupler kaw suuf tabax fi ben civilisation tabax fi ay société yo xam ay société humaine la yu dundu ensemble lolu nonu biñ ko yalla subhanahu wa ta'ala def cër bob da fay delu wat ci wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika yalla daf ñu outillé jox ñu li nga xamanteni moy capacité yi ñu may ñu mëna taxawé cër bobu ñu yalla jox waye lolu limi nekk ci ñun yépp moy qabiliya lañ koy tuddé moy aptitude bu ñu yalla jox du won doy bu fekkonteni yalla alimenté wuñu ko mana joxuñu lu alimenté suñu faculté bobu nonu lolu nga xamanteni bi mom mokoy alimenté moy fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya moy bimi yabal adama diko wax nako waccal qala bihi minha jami'an fa imma yatiyannakum minni hudan bobu yalla subhanahu wa ta'ala mi ñi wax ñu ñew pour taxaw ci mission bi mais amna ko ñu andal ko xamne mom lan moy yittem deug moy ñu échouer ci mission bi moy liñu yalla jox place biñu yalla tek ci mbinde fi ñu fexé ba lool mu yakal ñuko duñu jariñ koku moy iblis bi mi and di ñew mom dafa waxon ne yittem moy bu ñewé détourner doomu adama ba nga xamanteni bi liko yalla deflo ci ko suuf mu échouer mission bobu non yalla dal di bayilo adama xel ne ko dina yabal ay ndaw yu joge ci man ñew di len jox njub ku top sama njub fala yadun wala yashqa ko xamanteni bi teunkul ci sama njub du reer te timi du texé di du reer te lu texé di kon dundum dina yewon fi ci aduna mais dundam timi dina yewon bo legge kon ci kaw base bobu rek la doomu adama meuna tabax reysitam ci kaw suuf moy ittiba'u hudallah moy yalla subhanahu wa ta'ala njub gi ñu jox ci kaw suuf ngir ñu nito ko ngir ñu leer loko nit ki jël dundam tabax ko ci kaw lool lool fan lañ ko joggé ben source la am moy yonenti yu ko yalla joxon yonenti yoy ñew diko jangal nit ñi di ci sonu du nekk ñuko ci dej di jaamarlo ak benen kër bo xamanteni kiko tabax moy iblis mom mo ñew né mission bobu du fi réussiré doomu adama du jëriño mukk teranga biko yalla jox wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila takrim bobu muy teranga bobu yalla jox ñu yëkëte ñuko ci kaw yenen bindé fi iblis ñew na dedet lool doomu adama du ko jëriño ndax amna lu nekk ci mom luñ tuddé hasad moy jalousie bo xamanteni mi ngi ci mom jëm ci ñun mom ak ay setam légi nak lolu bu fekkenteni amna da fay dal di nek ne ñaari kër yoy ñom ñofi taxaw ci ko suuf benn kër gi moy li yalla subhanahu wa ta'ala bëgg ci ñun ñu wara mel non té lolu moy suñu mat lolu moy qad aflaha man zakkaha lolu moy li label suñu bakkan fot ko lolu moy li yar suñu bakkan défar ko fexé ba may doolé li nga xamanteni moy mbax ci kaw li nga xamne moy lu bon ndax yalla dafa def ñaar yépp ci ñun wa hadaynahu najdayn bi mu waxon bob fa alhamaha fujurha wa taqwaha ñaar yoy nga xamanteni mi ngi suñu bir di ñu xëccio dafa nek ñaari force yo xamne yépp mi ngi suñu mais force yoyu il faut que benn bi jël la dessus ci kaw benen il faut que benn bi ëpp doole not doomu adama bi nga xamanteni dafa alimenté wu branché wu ci njub bobu joggé ci asaman moy ki nga xamne da fay may doole côté bu baax bi moy vertu yi ñu doon wax sank bu ko défé lool dominé ci mom lool yëkëti ko jëmalé ko ci kaw asaman mu ju melni comme malaaka yi am genn sepp bo xamne da fay nek ci mom moy pureté bi yalla di wax ne qad aflaha man zakkaha mu jefandiko batu tazkiya tazkiya moy nga purifier setal label sa bakkan lool mi ngi meuna nekke ci bu ko nekk ci alimenter su xote ci lool benen côté bi ci dess moy côté wa qad khaba man dassaha moy li nga xamne mokoy tilimal moy li nga xamanteni bi moy notal côté instinct animal bi moy bëgg bëgg bi di banex bi di yaram bi ak ay li nga xamne moy ay visam ak li nga xamanteni moy ay bëgg bëggam lool non bu fekkante nit ci mom la bayyi mu am doole ci mom loolu mo koy wacc rabessé ko yobbu ko jëmele ko ci kaw suuf kon bu maye doole ruh bi day flotte jëm ci kaw waye bu maye doole yaram bi da koy diisal mu jëm ci suuf lool nak la sheytaane di jëfëndiko fofu la sheytaane di ñëwé di def liggéey mom ak ay gaawam légui mu nekk ñaari kon kër légui fofu ngay comprendre thème bi nga xamni mom ngeen di mom ngay introduire moy bi diina ñëwé di l'islam nek dina jo xamne dina ju wër la dina ju sét te ko ci enseignement yo xamne wër la te li nga xamanteni bi mom mo ci dal xel moy inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun moy ne yalla mom mo jël garantie ne dina sam dina joti non wa illa budul won lolu bis bi fi yonent bi joge wala sax lata mo fi joge umar sallallahu alayhi rasulil wala nabiyyin illa idha tamanna aqa ash-shaytan fi umniyati fayansakhu allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yahkimu allahu ayatihi moy ne sa bu fekkante ni yalla yabal na yonent rek sheytane day ñew di jema jaxase ay enseignement lumuy jangale illa alqa ash-shaytan fi umniyati ay fi tilawatihi al-umniyya bi ma'na tilawa moy limi jang ci diine diko jangal nit ñi ci yeliko yalla jox ci ay aya bu koy jangale sheytane da ci jaxase ay mbir pour yakate ko waye yalla sam diine ju mujju ji nga xamni da fi continuer di dess ba kérok bi su penc di waja ñew ndax bu fi joggé layu yalla dootul taxawte ci kaw nit ñi buñu faato dem dañuy am ngant yalla fa xone rusulan mubashirin wa mundhirin li alla yakuna lin nas ala allah hujjatun ba'da rusul mo yalla bu yabale yonenti c'est bok na ci djublu way tax mu yabal ko ngir timit nit ñi baña am lay ci kanamu yalla ëlëk ngir nit ñi baña am lay ci kanamu yalla la motax yonenti ba alayhi salamu xone la ahada ahabbu ilayhi al'udhr min allah wa lidhalika arsala rusul mubashirin wa mundhirin don na wax ne amul kenn ku gëna bëgg ngant yalla ndax bëgg ngant motax mu yabal ay yonentam ñi ñew di war nit ñi di len bëggal pour ëlëk ku yello ngant mu ngantal la subhanahu wa ta'ala yonent bobu bi nga xamanteni indina diina joj samelu yalla da ci feñ samelu yalla da fa feñ ci l'islam ci transmission bi nga xamne mom la ko jangale ci ñi ko yalla tagatal ñu and ak mom di mokal ay waxam di ko roy di jëfé ay mbiram and ak deggu ak sincérité bo xamni amul keneen ku melna ñom ci doomu adamay nga xamne kon yalla mo leen tan tanefu yalla lañ comme nako abdullah ibn mas'ud waxe ne yalla dafa tan sahaba yi dafa tan yaronte bi alayhi salam tanal ko ay sahaba ngir ñu taxaw ko jappale ko ñoñu jangé ci mom diiné ji jangal ko ñeneen ay génération ñukoy jang mu nekk diiné jo xamanteni niko yalla wacce ci yaronte bi alayhi salatu wassalam non la déssé ñukoy jottalante transmission par transmission ci chaîne bi bam aksi ci suñu jamono yu mujjii julit ñi gëm ko ñam tiafka gi ba xam li nga xamanteni loolu lay saf ak ni mi libéré seni bakkan ci dis yoy sheytane di jëfëndiko ngir not doomu adamay def leen ay jaamam ba tax diina joju jaral leen lu nekk li kenn doon wax bi nu munabbih doon na wax ne bu fekkonté bour yi xam nañ ñun li ñuy yek ci jouissance ci plaisir bu ñu am ak liberté bu ñu am ci suñuy bakkan neena ñom bu ñu yegoon loolu ci jaamu yalla gi ñu nekk ni ak noflay biñu nek ak fexu bakkan buñu nek neena kon dinañ genn ci sen palais yi jël ay jaasi ñew li xex ak ñun pour nangul lool ci ñun waye loolu ñom mënuñu ko am malgré ñi ngi sen palais yor alal jurul jeex kon loolu du tabax ci kaw suuf ay gratiel tabax ay lu ne nga tabax ci walu matériel mo koy def ci nit mais loolu spiritualité la ben sew sew la bokk dafa nek ci bakkan loolu moy defar doomu adama loolu non la l'islam def ci nit ñi nit ñi xam loolu gëm ko kon ne nek ci loolu diko dund légui nak am ben kurel bo xamne dañoo juk ñom ñew taxaw ci jappalé sheytane ci mission moy lan moy not doomu adama yi moy jël doomu adama yépp tek len loxom dal di len di not notel gogo pour mu mëna am ci jamono yu mujjii dañ jël ben stratégie bi moy ben la aduna bi fexé ba li nga xamanteni bi moy ay différence yu am ci digënté nit ñi ak li xajjalé nit ñi ñu fexé ba lool ñu dindi légui loolu booba da fay nekk ben xétu ben la bo xamni ci leneen la téggu lu bokku nak tay aduna bi jëgënte bi ci am ndax jëgënte bi am ci aduna bi ci walu jëflanté loolu mom li ci yobbu nit ñi moy libre échange bi nga xamni surtout ci 18e siècle bi européen yi amé doolé dal di explorer aduna bi fu nekk ñu dem fa ci lañ jël loolu instaurer ko ci aduna bi ci jëflanté ak nit ñi ci walu commerce walu jaxaso walu demlanté dikelanté bi nga xamanteni commencé nañ dugg ci développement industriel hein commencé am ay gal ñu len may ñi traverser océan yi di dem ci yenen ay océan di fa jëli ji ay bien di ko yobbu ko biñu commencé def lool ci la installé wu ci aduna bi légui ci la aduna bi commencé rabalo ci nit ñi di demlanté di dikelanté ñuy sema trouver ay moyens de transport yu gëna gattal distance yi ak ay moyens de communication yo xam dina tax fepp nit nek ñu commencé di jëdi mënd di jokkolo lolu mom mo indi walu jaxaso bobu ci walu jënd ak njaay dem timit buñ waxe timit jaxaso bi am timit day la jatt ci walu culture ak ci yenen domaine ci dess lolu mom mondialisation bobu jëlat benen boom benen explosion ak ci dans les années 80 90 bi nga xamanteni internet ñewna lolu kenn mënu ci dara aduna bi ala kulli hal non lay doxé bu ko défé dekk yi nga xamanteni ño ëpp doolé ñom ñoy daldi akimo aduna bi li fepp ci ay ndariñ timit ño ci tek sen loxo ba pare ñoy jël sen culture ño koy jël diko imposer yenen dekk ci dess muy agression culturelle bi nga xam dina ko dur lool mom mo indi americanisation lañuy wax wala occidentalisation bi ñuy dund lool ci côté mondialisation la mais mondialisme bi ñuy wax ni dafa nek leneen lu sew lo xamni ngëm ngëm la di pass bu lendeum bo xamni ay nit dañ ko gëm liñu gëm moy né mën nañ fexé ba nit ñi ñu nurolé len diñ tuddé uniformisation des sociétés uniformisation des sociétés motax kenn ci ñom daf na xam planétarisation de la société humaine wala bok du monde ben prêtre mom moko don wax bo xamanteni dafa bindon ben livre mom bi mi wax ñewul wax mondialisation wala globalisation bi nga xamanteni mom la anglophone di wax mais mom planétaire la jëfëndiko né planétarisation légui lool yépp ci limi déllu moy aduna bi nek ben bloc planétaire bo xamanteni dotul amati différence ak distinction entre ñi nga xamanteni bi ñoy xéti wala sax ba ci race yi mom ñu bo ci nit ay genre ci walu genre nga xamanteni ben doomu adama bi mo fi nek bo xamanteni ñu tuddé un homme indifférencié ben nit bo xamanteni mënoko xeyna taxé li goor wala jigen noir wala blanc julit wala chrétien wala yu mel non da fay nek ko xamanteni num bëgg mel rek mën nako mel amul lenn lu jitu ci mom légui lolu pour ñu mën ko def dañuy formaté doomu adama yi lolu mo indi the great reset bi nga xamanteni bi mom la ñëna di wax moy réinitialisation biñu wax né ko réinitialiser wat aduna bi fexé ba nit ñi ñu formaté len formaté sen bop yi ci chrétienisation biñu def jaarale ko ci walu enseignement bi ci njang mi ci vidé bop nit ñi ba nga xamanteni bi dañ leen di sol ben xétu njang ak ben sétu xam xam bo xamanteni buñ né len ni dañ nan ni la manam dañuy conformer wu ak li nga xamanteni moy li tudde le politiquement correct mbir mi ni la lepp lu genn li nga xamanteni bi moy pensée officielle bi dañ koy tuddé légui ay idée complotiste lañuy wax idée complotiste dañ nan ki complotiste la moy ko xamanteni dafa japp na am ay complot yu am ak ay nang ay nas noti yu am ci ginnaw pour jaboniser la légui bu ko defé ni dafa conformer wu ak li nga xamanteni mo lañ tuddé version officielle bi lenen la ci dess moy li ñu jaaré wat ci walu art bi jaaré ko ci walu musique ci yaq bop jeunesse bi def sen bop yu ciox nga xamanteni bo leen gis rek leen di sax yaram dara nekul sen xéel lu dul ay mbir yo xam def leen di gëna rabé ci leen gëna soufel yar ci ñom rek walu banex ak banexu ak lu jëm ci lool lenen la ci dessat timit moy walu technologie nga xam dañ koy jëfëndiko amna lañuy tuddé le crétin digital moy liñu gis légui ci nouvelle génération bi nga xamanteni xalé yi légui ci écran yi rek lañuy sëgg ci lañ yarou sen lepp sen dundu lepp ci écran yi la jëm li leen wër ci sen real life moy sen dundu bi nga xamne moy dundu bu réel biñuy dundu bu actuel bi xamuñ ci dara dañuy couper wu complètement de leur monde li dox ci aduna bi walu actualité walu liñuy nas diko noti taluñu ko sax diko tok diko méditer ak ci xalaat di xalaat ci lool xamako mel non nax ko dafa yomb ndax dafa jël bëtam yépp focaliser ko ci li nga xamne moy écran yi ci lool rek na seug mu hypnotiser ko complètement jël xelam jël leppam accaparé ko lool lañ def ci nouvelle génération bi légui bu fekkante ni réussir nañ lool ci lañuy réussir facilement doydal doomu adama ci xelam ak magal ci mom banexam bobu ñu doon wax nga xamanteni moy méthode pharaon biñ doon faral di wax naan fastakhaffa qawmuhu fa ata'uhu innahum kanu qawman fasiqin moy bi nga xamanteni bi magal na ci ñom yar na ci ñom banex bobu non ba fisq nek ci ñom motax yalla ni innahum kanu qawman fasiqin fisq bi moy bëgg banex top banex ci lu dul mu am limite buñ ki démé ba amatu ci sago ki yor li safara li fajj banexam bobu facilement lu ko def lo mu def ko comme yow mi nga xamanteni bi bo gisé ñi dresser animaux yi bo démé ci ñi def dressage ay xajj lan lañ ñen di dresser ay dagatu yap yu ndaw lañu yor buñ teblo xajj bi dina tepp buñ ko xalangolo dina xalangu fuñ ko jaarlo dina fa jaar ndax dagatu yap yoy ñu koy jox loolu lañ koy naxé ba lepp luñ ko bëgg def lo ñu def loko doomu adama bi timit buñ ko défé ci mom instinct animal bobu nekk ci xajj bi loolu dem ba am ci mom doole ni xajj bobu di mel non lay mel xajj bi gis yap bobu loko def lo mu nanguko doomu adama bi timit fofu lay mujjé non lay mel xam biñu xam loolu motax fuñu tollu ñu yar ci nit ñi banex di yaq nit ñi di yaq sen sexualité di yaq den yaq ci lepp lo xamni walu banex na ba dootun ci and ak sen sago ndax xam nañ ni nit ñi lu loolu di gëna dominer ci ñom bi gëna not ci ñom ki nga xamni mom mo yor loolu di leen mëna manipuler num ko nexé comme num koy défé ci bayyi mel légui loolu ci lañ bëgg tabax société bo xamanteni bi ben lay doon ci aduna bi bo xamanteni dañ koy uniformiser comme nak mako waxe won sank ci walu li ñuy tuddé ay xéet ak ay valeur yi nga xamni mo fi nekkon ñukoy sam ñu fexé ba dindi lool dekk buñ dem buñ ñé fekk fi ay valeur ci walu ay jikko ak yoy dañuy fexé ba jikko yu baax yi rafet yoy ñu dindi wané na yoy ay mbir yu yag la yo xamanteni ay baax imam la kèn tan ko fe nekk diko def wala nga koy top nit ki dal lo bëgg def def ko nga def lu la neex bul fi nekk di sonal sa bop ci ay contrainte wala luñu tuddé ay tabu tabu moy yi nga xamné day nekk ci société ñu naan ni bu ko kenn laal ki dafa bëgg nekk lu bon lay def lo xamanteni ñëmew ko wone ci kaw ñu ne yo ay tabu la yo xamanteni dañu wara dépasser yoy légui ñu fexé ba yar nit ñi ci loolu def ci ñom woobat moy lu la neex defal lu la neex defal bobu moy slogan wu sheytane mom la Moussa Samri waxon waka dalika sawalat li nafsi sawalat li nafsi moy lima sama bakkan pous ci ne li la bëgg lo lay def ndax loolo wara am warta am jaadu na jaadu sama yoon neeku ci loolu slogan wu sataniste yi nga xamne ñom ñoy inspiré mondialisme bi ñi wax ni sen slogan la dañ koy faralu di wax ci ku melne Aldous du Aldous Huxley slay kenen ke la moy Alistair Crowley Crowley sen secte bi nga xamantene bi mom moy auto sen slogan moy do what you want moy defal lula neex lo bëgg def def ko lool moy sen slogan te lool ñing ko jëlé ci kan ñing ko jëlé ci sheytane lañ ko jëlé bu ko défé dañuy tekki doomu adama yi tinki len ci né religion yi dañoo ñew nek ay contrainte dila teunk nan la li baxna li baxul defal li ni bu ko défé ni yoyep ay teunk la yo xamni amul ndariñ bayiko fi nga dem def ji lola neex mais gis nga koku dina tekki nan daf la libérer libérer wala daf lay nax pour lan pour récupérer la pour xëc la def la jamm ndax bu la tinké ci lila yalla subhanahu wa ta'ala nek lo ba nga tinké ko ci yakane lol liberté la ci niñ koy tuddé ci barki rafet ñu jëfëndiko jamono bobu yaangi jëm ci benen xétu ndiamel go xamanteni mo gëna té metti moy ndiamelu li yalla waxon né ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alayhi wakila moy ndiamel go xamné sa propre nafs sa propre bakkan moy nek sa borom nek sa yalla jo xamné yow da ngay muju nekat jamm bu sa bakkan nekké sa yalla di ngay jamm xamal ni sa bakkan nekul sa yalla sheytane moy sa yalla ndax sheytane moy ñew jëfëndiko instinct yi nek ci sa bakkan ak faiblesse yi nek ci sa bakkan dal di lay nopp def la jamm légui kon nga gis ne kon lool moy sen stratégie ci li nga xamanteni mom lañuy def ci lool lañuy waxé ni ñom dañuy fexé ba kon xex yoy dindi fi valeur yoy ñu réussir ko ci Europe bi nga xamanteni def nañ sen révolution té bi ci gëna feñ moy résolution la révolution française ci 1789 ñi ko togg deug nek ci ginnaw ay secte la ak ay lu tuddé ay société secrète ay société initiatique yo xamanteni mën nañ ci jundju lu melni la franc-maçonnerie ñoñu ñoo gëna xex église bi nekkon Europe amone fa doolé té terroriser won nit ñi timit ci jamono lo wax rek ñu ne la da nga jalgati diiné japp nit ki tak ko ci mbedd mi tal ko lak ko wala yu mel non bi nga xamanteni bi fexé nañ ba néwal doolé église bi néwal doolé sen royaume bi dañoo daldi def révolution japp ki nga xamanteni bi mom moy sen roi bi ray ko exécuter ko dal di fay jëlé lepp lo xamanteni lu laalati ci diiné lu laalati ci religion la té lool dañ ko yagg diko théoriser ci lu yagg diko togg ci lu yagg avant muy dem bay ñor ñukoy yek ñiko doon togg ay nit lañ ño xamanteni seen yitté dafa léron seen yitté dafa léron ci né liñ bëgg moy tabax ben république bo xamanteni dafa am ci religion religion lay am da am ci la religion de la république amna kenn ko ci bind livre tuddé ko la religion de la république moy Vincent Payon franc-maçon la d'origine juif bo xamanteni mo nekkon ministre de l'éducation nationale bu France ci jamono xawmu Jospin lako nekkon Hollande jamono François Hollande lako nekkon bindat na benen livre bo xamanteni dafa ci wax ne la révolution française n'est pas terminée di wone ne révolution française bi liko taxawona juk moy laïciser peuple bi moy dindi ci ñom diiné fexé ba diiné dotul jéxetal ci nit ñi diiné dañ koy jël ubbi tiroir yi tej ko fa lem bam denc tej la dara ci li nit ñi di dund diiné dotul nek diko conditionner wala makoy ciup mais nit ñi dañuy dund solo niñ bëgg dundé moy ko nit ñi dañuy nek ay like mon lool pour ñu mënon ko réussir il fallait ko ñu indi ko ci école bi bu ko défé école bi agalé yar bobu agalé mission bobu té mission bi moy lan moy ñu laïciser ñi nga xamanteni bi moy population kon république bi yit dafa am religion moy la laïcité moy la religion de la république laïcité buñ ko waxé moy xex diiné moy dindi diina ci nit ñi dindi li nga xamanteni moy ay valeur yo xamni dafa nekkon ci nit ñi té lu ci bari ci diina yi la joggé ñu jël ko dindi ko ci nit ñi fot nit ñi bañ sét ci loolu légui loolu boko réussiré ci aduna bi da ngay réussir ci tabax ben société mondiale bo xamanteni uniforme lay doon bo xamanteni ñom ñep ben lañuy doon ndax dañ japp né ñom religion yi fi nek ak croyance yi fi nek mom moy séparer nit ñi légui timit bokkat na ci niñ koy indi waté ci benen forme moy créer ben religion universelle bo xamanteni juif yi ñom li ñuy wax moy nawashisme nawashisme dañ wax ne religion lu bo xam universelle bo xam kep ko xam doomu adama la warna mëna bok ci diiné jojju mu am ay loi yakarna 5 loi la 5 xawma 7 loi liñ tuddé les lois nawashite loi yoy non congrès états-unis congrès américain bi dako adopté dako voter né reconnaître na loi yoy nga xamné moy loi wu la religion nawashite lolou non ci aduna bi la jëm ci fexé ba bennalé diiné yi ci soufu leg leg ay slogan wu tolérance ak ay nañu jégalanté diiné yi jëma xol nuñu waxtané suñu biir ndax dafa bari ay terrorisme hein dafa am ño xamanteni amuñu tolérance ci seen digënté ku gëmul seen diiné ak yu mel nonu légui pour légui ñu mëna am jamm ci aduna bi liñu wara def moy jëma fex indi ben religion universelle ci lolu ngay gisé ñu tabax ay temple ci yenn ci dëkk yi difa symboliser surtout ñetti diiné yi nga xamanteni lañ tuddé trois religions révélées di wone né dañ leen wara bennalé ñu nek ci soufu ben diiné du ciaganteni dañuy nek di dundu cohabitation am kenn ku nek ci sa diiné dedet mais dañ leen di jël def leen ci ben diiné ñom ñet ñu andando nek ben diiné jur ben diiné bu bes diiné bobu non lan mo ci seen yitté li ci seen yitté moy réussir seen mission au mondialisme ndax mondialisme bi ben république mondiale lañuy tabax moy république universelle benen bi ci dess moy walu religion ben religion planétaire universelle lañuy tabax bo xamanteni ni doomu adama yépp lol ci lañu nek mais religion bobu kan moy nek ci bobu kenn moy nek ci bobu mais lucifer moy shaytan té lolou lañuy wajal yakarne buñ koy réussir mission ki bobu sen objectif bobu buñ koy réussir sen agenda bobu buy am di taxaw ci koy matal deug moy masihud dajjal té ñi nek ci ginnaw lolou moy yahudi ñoo nek ci ginnaw lolou ño nek ci ginnaw lol diko togb depuis jamono yu yag ndax bo gisé société secrète yi may wax ni ñiko gëna xeyna inspiré ci xalaat yu ñuul yi ci nek ci walu magie noire bi ci nek muy njabar ñuul bu bon ko ci nek bo xamni dafa lekkolok sheytane yi deug xam bobu ci juif yi la joggé ciosano wul ci ñom ndax li ci ëpp mi ngi joggé babel iraq jaar égypte mais dafa del ci wat ci yahudi ndax tabax ben société bo xamanteni tamit mom ci lu melni li ñi wax ni ci lañ ko tabax motax bo gisé liñ tuddé tour de babel tour bi nga xamné mom lañ tabaxon té mu nek tour bo xamanteni tour bu inachevé moy matul won dafa am yenn parti yu tej bo gisé union européenne bi sen chaise bi buñ koy tabax dañ ko jël ci def ko forme tour bi nga xamanteni moy tour babel bi lañ jëlat lolu defuñu ko par hasard amna lu muy symboliser lu ñuy wone ne lolu nga xamne mom la namrud tabaxone ñom tim lu mel non ci lañ bëgg jaarat ci lolu lañ bëgg tabaxat ba tax na kon gennuk masihud dajjal nga xam ñom mom lañuy préparer te japp ne pour mu genn fokk nit ñi yapp ndax lolu ci la redemption par le péché moy bala masihud dajjal sen messie bi di genn fokk aduna bi day yaq te bu jéggi dayo dem ba dara ci mbax dootul nekk ci nit ñi lol nak pour ñu mëna ko accélérer il faut ko kon ñu accélérer timit yaqute gi nekk ci nit ñi gëna pousse nit ñi ci ñaawteef ak lu bon lu perversion bi gëna tass gëna am doole ci nit ñi waxtu gennam di gëna jégué té ñom dañ ko bëgg forcer pour mu genn parce que dañ bëgg réussir sen royaume biñ bëgg tabaxal ci aduna bi instaurer ko ci aduna bi ak unifier aduna bi ci suufu ben diiné bo xamné mom mo koy jité légui lolou kon moy tax ngay gis kon yaq gi ñi yaq nit ñi di yaq seen jikko diko détruire ci touru yi ñen di naxé ci jamono yu mujjii surtout mu nekk lo xamni gawna gaway bo xamni jéggina dayo ndax da ngay gis fim nekk ni doomu adama yi tabax kenn xamul doomu adama wu lan la buñ dé wax ci walu théorie des genres té ngeen wara vigilant bu baaxa baax baye ci xel yeen ñi nekk ci école yi ndax fañ leen koy jaaré du ngeen ko gis dañ leen koy jaaré sous forme da ay cours yo xamni dañ leen di jangal xam wax leen ay mbir ñu commencé indi lolu diko tek ci façon bo xamni dañ koy wone ne lu wara mëna nek la moy ne nit ki limu doon nek ko biologiquement mais daf koy nek rek ci selon mom li nga xamanteni mom la concevoir ay bopam limu jappé bopam lool lay doon bu jappé bopam jigen warna mëna nek jigen bu jappé bopam goor warna mëna nek goor ndax ñom dañ jappané être bu ñëk ci kaw suuf nekul woon goor nekul woon jigen androgène la woon bo xamanteni nekul woon goor nekul woon jigen ginnaw bi yalla mom moñu togn ñom lool lañ wax parce ñom sen non deug moy yalla moy sen non ndax dañ wax ni aduna bi ñaari bour la am ku bax ko xamanteni bi jamm lañu bëggal ak feex ak suñu noflay ak xof ndax ñoo sonal xam ngeen bu baaxa baax na ci ñam kan lañ ci jublu ki ñu sonal ñom ci ñom kan la ak ki ñu bëggal lu baax lu neex li kan la lu neex li ñuy tuddé lu neex ay naxatal pour note ñu def ñu seeni jamm ñu ne yalla mo ñu sonal bi nga xamanteni dem na séparer ñaari sexe ci ñun nekkon ci ñun mu dindiko def ku goor def ku jigen daf ñu waron bayyi ñaar yépp nekk ci nit ki moy tanal bopam lu mu bëgg doon légui nak ñom seen mission moy délo wat doomu adama ci lool est ce comprendre ngeen wax jigu wax ena ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa wa khalaqa minha zawjaha bobu ñu ne yalla dafa dindi côté jigen bi ci adama def ko mu nekk ci benen jëm ñom ñaar ñu séparé wu mais dañ leen waro nekk ñu nekk ben mu nek être bokk ni moy gëna mat moy gëna fort moy gëna am doolé lu ko neex ci ñaar yu mën nako doon walu sexualité da lu neex way mu def lool ci lañ bëgg jëmele aduna bi ci lañ bëgg la jëmele doomu adama yi mu nek na lool yépp bokay jang da ngay gis ne yaq mom moko taxa jox yaq mom moko taxa jox légui nak ci walu naka lañ koy réussiré niñ koy réussiré ci ay moyens yu bari la bokk na ci lima doon wax sank ci walu nax biñi nax nit ñi fexé ba dindi ak mous ci nit ñi danaka legui problème la nit ki nek nit ku yew amna xamna société bu nek dafa am ñi tuddé ay gardien lañu ñi tuddé moy ñi wax leen ay lanceur d'alerte ay gardien lañu ñi tuddé société naka jek da fay am nit ño xamni yonenti ñoko daan do ño daan nek ci nit ñi bu nit ñi di def yenn ñawte fi ñu leen di motu ndikul won nan leen di ngeen def ko na motu leen bu ngeen continuer bëggul yalla dina ñew def leen li wa hakala bu dé suñu diiné ñun islam suñu yonent lu ñëwaat ginnawal mission bobu dafñu ko jox kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah moy diglé lu bax téré lu bon yalla jox ñuko ñun xet bi mu nekk lo xamantene suñu sas la suñu rôle la man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi lolu ñun ñu war ko taxawé diko def mais xam nga lolu pour nga mën ko def fokk xam xam timit nekk fi yewuté nekk fi moy li nit ñi di def ci ñaawteef dang koy xam pour mën leen ko moytandikulo ak mën leen bayilo xel ci yenn nax yi mais fim nek ni danaka day commencer di nek problème ci nit ki mu bëgg taxawé mission bobu ndax da ngay muju yow nek nit ko xamné nit ñi sax dañ lay muju jappé ni ki est ce normal la limi wax ni parce que da ngay wax ak nit ñi tellement nax yi ñen di nax xam nga nax bi gëna graw moy nax ko xamné dafa nax yi koy nax da ko neex dafa japp ne kenn nax ko koku yow mi ñew di koy yé yow lay def non parce que daf nan la man nelawuma ba ngay yé fekk na mom mi ngi nelaw légi fofu moy problème moy mi ngi nelaw xamul na mi ngi nelaw bo ñe nako pak moy tax nga may door nga ko dama lay yé mu nelaw may yé man yé nelaw ma ba ngay yé légi so moy tur ba nga bala nga fay joggé yeen ñaar da ngeen di jappanté légi lolu mom moy fiñu tollu fim nekk ni ci nax yi moy dafa dem ba boy ko di wax yeen yi di moy tundé ko lu nit ñi da ngay gis ay nit di jog di la traité de complotiste exemple ma ci joxé fañu dama dégg ñi wax ay OGM organisme génétiquement modifié ñi commencé di wax naan wa Sénégal ciow li ne koru ci réseaux sociaux mo lay wonal nit ñi dañ tardé man OGM yoy bima ci wax man sama xam xam bari wul bama ci wax ci dans les ma ko yone côté ay 2010 2011 2012 côté amna ay waxtaan ñu fi defone amna bu ma defone agression culturelle fa la yembal ci la ci doon wax ci moytu ndiko lolu ne len Bill Gates ñewna def ben fondation tuddé ko fondation Bill et Melinda ñom ñaar di fi nek ni séparé wu nañ mais fondation la def yaq kat yi nga xamanteni ñom lañ tuddé ay philanthrope lañ leen tuddé philanthrope moy ñi nga xamné ay vrai capitaliste lañ mank ci dérétu nit ñi ba nek ay multimilliardaire ñu alal jurul jeex dañuy am ay xalaat yu ñur kuku yu bëgg jëmele ci aduna bi mais alal ji ñor mo leen di may ñu mën ko def légui buñ bëggé def yenn ni pour nax nit ñi deug am ci ñom liñ bëgg dañuy tabax ay fondation bokku na ñi ko ci gëna réussir John D. Rockefeller Rockefeller dafa dem ba ben jamono mo momon Standard Oil ay yor alal ju bari jo xamni nenañ moy premier milliardaire ci aduna bi ëpp alal États-Unis yor fa alal jurul jeex ba nit ñi commencé ko jëppi diko bañ ndax alal ju bari jëm yor mu tak xalaat ci naka la mëna def ba defarat image am ci la tabax ben fondation tuddé ko Fondation Rockefeller New York commencé di jël alalam di def ci walu santé walu recherche walu enseignement éducation ci université yi mo tabax University of Chicago man lay ñew def lo xamni fi ONU nek Nations Unies fi nek mom mo suuf ci mom moko may jël alal ju bari joxe ko yakana 50 millions de dollars pour ñu nañ tabax fofu non les commencer di def yoy mais lolu lenn lu mu def dafa ko ngir yalla lu muy def nonu yépp dafa am ay mission yo xamné mo nekk ci ginnaw dafa am ay djublu way yo xamanteni mom lañ bëgg té lolu ñing koy réussir bu baaxa baaxa baax mais nit ñi yewuñ ci lolu dañuy dégg rek né jël na ay millions tek nako def nako ci fondation ma ngay invest ma ngay financer ñu na waji mo baax bi Bill Gates jéké jéké na jël la xawma 60 et quelques milliards yu mu yoron def nako ci fondation bi légui fondation bi yité moy jël commencer di dem ci aduna bi di dimbalé nit ñi mais lolu ay naxaté la ay naxé mbay la Bill Gates ku ko xam ak ni mu def ba dajalé alalam du jël 1 milliard diko joxé ci jere def wala merci beaucoup wala yalla nga dem aljanna soxlawul lool gemul aljanna alal ji dako jël investir ko ci ay société dugal ko ci marché yi bimu waxé né def nako ci fondation bi dedet té lool alal ji def ko ci fondation yi bimu ko défé ci ay entre société té dakoy def ci ay société yo xamni ci liñuy yëngatu dafa nek en contradiction ak limu wax né moy ambition ak djubluway mission wu li nga xamanteni bi mom moy fondation bi mais nit ñi duñu ko xam xaliss yi genn fofu muy diñ tudde ay dividende xaliss yoyu lay jël diko investir diko def ci bir fondation bu ko jëlé diko def ci fondation bi ci lan la ko jëmele liko gëna yitel ci xélam Bill Gates moy la réduction de la population mondiale moy réduire la population mondiale moy dañ japp né aduna bi dafa surpeuplé li fi nek ci nit aduna bi atanatu ko temps yi ci ginnaw ya xawma combien 2 semaines ou pas ci ginnaw lañ wax né bis bi nga xamné ci la aduna bi basculé wu di dund ci lumu atanatul bis bobu la nenañ instant bi aduna bi ci bor lay dund ci bor lay dund moy liñu waron lek dewon mom lañ commencé di lek fi nek ni parce que aduna bi atanatul limi produire atanatul li fi nek ci ay nit yoyep pour titel nit ñi lay la ci walu écologie lañ ñi wax aduna bangi yaqku nit ñi te yaqkote gi deug du problème nit ñi fi nek ci seen bari way mais seen nekkin ci kaw suuf mo baxul te yaqkote gogou non ci pollution bi ñi polluer aduna bi ak destruction bi ñi détruire ressources yi fi nek ak surexploitation bi fi nek ak gaspillage bi kan mo nek ci bob bi occidentaux ak sen civilisation bi la doom adama dafa mësa nek en phase avec la nature yi fi mësone nek yeb di ay société autochtone yo xamnañ ko tabax ci nature bi buñu nek bo fu mësan fek dañuy dundu ak sen nature luñ soxla ci lek ak ci dund dañ koy am luñ soxla ci ay wër gu yaram ak lepp dañ koy am ci walu gantax geek walu han yi nga xamanteni ñoy sax ñom ñi ñew dénaturé doom adama indi benen civilisation bu artificielle bo xamni kenn xamul lu muy ñurol duggal ci doomu adamay sopp len ci duggal len ci walu banexo deeng fokkale eppal lu fukki nit meuna dundé ci ben ak ben nit jël ko né nakoy lek wala lu meuna dundal million doomu adama ben doomu adama jël ko yakata ko lolou mom mo indi déséquilibre ci aduna bi motax liñuy tek ñukoy tek fi nek ni mais problème bi du problème né aduna bi dafa surpeuplé légui Bill Gates bu fekkante lolou moy djublu wayam muy taxaw di def ay conférence di wax ne moy yi meuna jaar pour réduire li nga xamanteni bi moy surpopulation bi nek ci aduna bi bokku na ci vaccin yi ñu wolbeuti ko degaat ko muy jël alarm diko def ci ay vaccin di ñakulo nit ñi ci ko xamne neena mom pour meuna freiner croissance bi nek ci aduna bi croissance galopante bi fi nek nit ñi di bari way surtout ñun africain ñu put te amu ñu ndariñ ñun la Donald Trump doon tuddé des pays de merde denga ñun mom ñun ñoy bétail humain bi nga xamné amuñu ndariñ dañ fi nek di lek liñuy lek ni yello wuñu ko parce que dañuy gëna diisal aduna bi rek mais amuñu ndariñ parce que ci productivisme lañ nek productivisme moy ñom dañ gëm né aduna bi bo fi produire lu upp li ngay jariñ yow mën nga abalé da ngay sonal nit ñi mën nga dem loolu la Jacques Attali doon wax ci mak mu dem bay 70 ans war nañ ko mëna noppal mu dem légui mom mi ngi bëgg am ay 60 ans gaay ko yoloy xar ya ko doon wax ya doon wax ne ku dem bay 60 ans 70 ans mën nañ ko noppal mu dem parce que koku legui day consommer mi produratul legui yow fimu nek wex nga talak be jaw la nga doon wax legui atia bismillah muy euthanasie biñuy wax te lolou yep seeni ngam la yox nañ ko gam moy productivisme biñ doon wax walu njur timit nax nit ñi ci freiner ko ci ne bu ngeen fi nekké di jur problème la jur bu bari gi jur bu senek problème mais fex nañ ba nek problème ci bokku nit ñi ragal loko nit ñi legui freiner lolou ñi dem bay wara bëgg juddu wat timit ñu indi wat timit walu avortement bobu ñom ñoo nekkat ci ginnaw encore diko may doole ci aduna bi di wone ne lolu akku jigen la mu am sañ bu ëmbé ne dama yaq sama ëmb ñu jël ko tek ko ci ko aduna bi indi euthanasie lu gëna té graw lo sax mu eugénisme muy wone ne boy bëggé am doom ban doom bu mel nan ngay am mën nga tan sexe mën nga tan li mën nga def yi manon lay dugg ci lolu mu dem ba légui kenn xamatul fan lañ jëm légui ku mel non bu fekkante ni mom mo jël alalam def ko ci ay fondation ñu indi ko afrique lim ñu fi indi ci ay technologie yépp ak ci lim fi indi yépp yaq mako taxajuk mo xam ci vaccin yi mi jël ci def alalam la wala walu mbay bi nga xamni da fay ñew fi ne daf ñu dimbali Kenya la dem Kenya la dem implanté wu fa difa def ay experience am africain yi teud di nelaw ma waxon ko fi ci ben conférence ne Bill Gates mag ak alalam nek Kenya difa développer ay OGM OGM yoy bu ko développer ci bir Afrique fi la jëm dina ñew Afrique ñu tok batay deg ne OGM ya nga ñew suñu dirigeant ya ngoy accepter mu fi dug ñu soga nek di yox te mom bam ci def alalam diko yobbu ko Kenya diko fa def nit ñi ñi ngi tok di nelaw kenn wax bo waxe sax nit ñi duñ la deglu dañ nan ki yimi wax ay waxi lebo nak leppone lippone lay wax OGM yoyu lolo ko taxal len la ci dess moy ay usine de recyclage des jeux usés yo xam da koy defat ñeu indi wat ko fi en Afrique diko tester yoyu California lañ ko ndeka def ci jamono Arnold Schwarzenegger defon nañ fa ben usine de traitement bo xamanteni da fay jël ndox yi nga xamanteni moy ndox fos yi ndoxu cabinet yi akramakumullah jël ko recycler ko def ko ndox buñ mëna nan ñom biñ ko défé yaakaaruma ni jël nañ ko diko jox américain ñukoy nan dañ ko défaron rek testé non xol waye Bill Gates dafa jël idée bi jël projet bi ñu indi ko fi Afrique comme ñun ñoy xari comme ñun ñoy xari mëna nako yobbal sama gaay ñom mën nañ ko nan dara du len jot dañu blendé ñew indil ñuko fan la nek duma dugg ci détail bala ngeen nan doto len nan dox mais dal en tout cas ñing ko fi def diko traiter ndox mi fu muy dugg man ben bis dama taw ya way ndoxu Bill Gates bi fu muy dugg ñun war nañ ko lijeenti de parce que goma ni am nañ fi usine di traiter ay ndox diko jël diko tour kan lañ koy jox naka lañuy def ba diko écouler yalla mo xam mais ala kulli hal yu mel nonu mom mo am ci liñuy waxtane ni moy buñuy ñew tay ngay deg ñuy tassari ay xalaat ci aduna bi di juk di wax ci walu ay benale diine yi di ko wax ci ben façon bi nga koy dénoncer di ci wax nit ñi duñ déglu li ngay wax mais dinañ dem ak fi ci at ay at ci kanam nga commencé gis yeen ngam ngam yi di feñ bu dé fi Afrique ñi commencé nax africain yi nan leen ay kémétisme nan leen yeen ay kémét ngeen won en religion yi dañ leen ko forcer arabe ñoo fi ñew coloniser leen subhanallah yalla yabal diinem yone diinem jox ko yonent yalla muhammad mu ñew wodé ci ko suuf deful différence digënté ko wéx ak ko ñul day wax né la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala arabi illa bittaqwa يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ريليجيون يونيفرسال بوخم ديفول ديستينكسيون انتر كي راس بي لا كي لي لا سين راوانتي ميغي نيك تي كو غنا راغال يالا غا نيو ني گم لولا نان لا اي ريليجيون فاراونيك يو خامتاني بي كين خامول واخي لان لا تگول صاح تي اي بازولير باسكو سيانتيفيكمان تگول تي لين بن انسيغمان بولير بو مونا توك ñukoy wax ci soi disant historien ak égyptologue ñukoy wax lu bari ci liñuy wax ci walu histoire égypte xamuñu ko maîtriser wuñ ko dañuy extrapoler di wax di spéculer di wax rek ay mbir lañuy gis tirer ci ay conclusion wax ci ay wax yo xamni kenn xamul fu mu teggu mais bëgg nax africain yi ne len civilisation bobu dafa wara nek lu ngeen def comme fierté hein tuba bi waruñ leena yeb arab yi waruñ leena yeb yeen africain yeena ñëk civiliser waaw sen religion ak tieddo la won dañ ay tieddo ngeen won delu wat len nekkat ay tieddo ay jeune tay djuk di tak ay symbole kemit di wax ne ay kemit lañ han di changer sen tour di wax ne ci religion bobu lañ moy dañu bëgg nekkat ay tieddo weddi yalla weddi yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam dem nekkat ay tieddo boko nekké moy jamu ko du xaram moy ku jamu shaytané parce que égyptien sen religion yi yoron yeb ay religion animiste la woon ay xaram lañ doon jamu xaram yoy ñu doon jamu ñok shaytané ñoo ci andon motax bo gisee ci walu magie bi may wax sank bi nga xamanteni mom ngoy fekk ci loge maçonnique yi fiñ ko jele ci SM source d'inspiration nepp mi ngi nek Égypte moy l'Égypte antique fa lañ koy jele égyptien yi daño jeggi won dayo ci walu njabar motax yalla bimu yabale Moussa bimu ñewé lan lako jalla jox luy neenal njabar sax wala la ndax Firaun lim yoron lepp mi ngi ko tabaxon ci njabar lako tabaxon motax bi Moussa ñewé rek mun inna hadha la sahirun mubin wala la sahirun alim dal di koy tumal nak ci njabar kat la dal di dem woy ji ay njabar ak arjih wa akhahu wa ba'ath fil mada'i hashir ya'tuka bi kulli sahharin 'alim fajmi'a as-sahharatu li miqati yawmin ma'lum ñu dal di dajale ay njabar kat dal di def confrontation digeentem ak njabar kat njabar gu bon gu mel non nga xamanteni wacce doomu adama yobbu ko ci ceddu ak jaamu ay xaram la ñu bëgg gëm lo ay jeune africain ni len moy seen diine bi ngeen wara diine wo baye diine ji joge ci yalla parce que rek dañ leena bëgg gëm lo ne yeen ay noir ngeen da nga wara am fierté mbir mi du problème ay affaireu xet ak affaireu ras da nga wara jema fexé wessu lol sa intelligence warna la may nga genn ci yoyu té lég lég malheureusement ñi ngay digg gis ñuy wax ñu leen di wax lolou moy ay jeune occidentalisé yo xamanteni danaka sax lég lég duñ yaro afrique ci tuba bi lañu yaro tuba bi sol sen bop yi ba dan ay tuba bi ñul lañ ñoy ñëwaat fi di jëma wané né ñom ay africain lañ ay vrai panafricaniste lañ ay kemet lañ gëmuñu li di nangam sangam ñoy yëp ay naxla yox nañ koy naxat africain mo dañ leen di dello wat ci sen ay baaxi mam yi nga xamanteni pour xexé ko diiné yi pour mëñ ñu dello wat ci li nga xamanteni bi mom moy ciëddo té lool mo lay wonat tamit bo gisé cheikh bi fu wër bi tollu ya ci baye xel mo lay yobbu wat tamit ci bo gisé ñuy may doolé fi yenn yi nga xamanteni yenn jëfu ciëddo yu jallon la duñ nangu mukk mu fay duñ na nangu mukk mu fay juñju rek nak la ci yam ci yenn yi nga xamanteni ci turu ay sport ak ay fo lañ koy défé té boko xolé yi fi ciëddo la yo xamni njabar gi ci biir rek yaqute gek yu bari nek ci biir duñu mësa nangu mu fay sa bu démé ba ñakar ni da fay fay ñu dal di koy maye doole mu ñëwaat benen parti bi ci dess ci bi nga xamanteni mom lañ juñjoon sank ci wax ji fi nga xamne ba légui dañ ci jaarat moy musique bi nga xamanteni bi mom légui kenn xamatul lan la ndax bu ñëkkoon dang koy wax sax nit ñi di sikki sak ci ndax musique yi fi jinné la wala deet mais légui yaakar na ko gis ñukoy def ni ñu mel sikki sak do am ci ne li yefu jinné ndax ñom seen bop ay jinné lañu ñu roon légui sax sax wala la bo gisé jeune noir américain rappeur yi nouvelle génération bi top ku melni Lil Wayne ak sen tatouage ak sen bagn yi ci def ak sen beuti niñ koy def ak sen yaram yi ni mel ci ki sak amul ci ne ñi dañuy takalo ak ay jinné ak homosexualité bi nekk ci sen biir ci façon bu jégg dayo bo xamanteni légui mom neppatuñu ko wala bu ñëkkon dañ daan jëm won affaireu ngand virilité tak ay chien de ki bo leen gisé mais li nekk ci biir ci homosexualité yoyep légui nak ay camouflage la yo xam dafa am yu mi neub parce que des fois bo gisé yenn yi nit ñi du chien yi dañuy am problème pour lire ko am ci lecture bo xamné bu sori la moy buñu gisé yenn jeune rappeur yi ñuy jaagar ak sen chaîne ñi tak ak sen tatouage ak sen ngandangandulu bi dañuy yaakar ni li affaireu virilité la affaireu gor la affaireu guerrier la dedet lélé boy yi def yoy ñi def non day neub sen homosexualité motax ñu bari ci ñom bo gesto sen vie da ngay am ay doute ñen ñi da ngay am lu leer ci ne ci yoy lañ nek té lool lan mo leen ci pousse leen ci pousse lan la xam nga amna benn boy buñ fi doon waxtane ay waxam fa ne ci ginnaw moy Lil Nas X koku homosexuel la ci xalé bu ndaw bo xamanteni ñew ñu imposer ko ci walu musique mu def buzz bu planétaire ci lu gaaw succès bu gaaw sax bo xamanteni kenn xamul ci lan la teggu ndax yenen rapport yi ci dess sax da ngay jang sen histoire xam ci niñu ramper jaar ci souf di fexé ba yek ba am au moins succès bu ñam mais mom kenn xamul du jour au lendemain jekki gis ko mu nek ci kaw ñukoy ciow partout diko voilà yëkëti diko won jeune c'est parce que dañ bëgg modèle bu mel non ñu jëmmal ko may ko doolé pour jeune yi faan ko mel non bëgg mel nek ko mel non nga xamanteni ouvertement ci ay clipam sax day wané homosexualité di wané né mom daf ko assumer dafa assumer limu doon lolu lañuy naxé suñu ndaw ñu yu mel non lañ leen di nax parce xamnañ ni xalé yi dañuy topando buñu gisé sen moromu xalé mu am ben succès bi ñukay wone ci radio yi diko wone ci télé yi diko ciow di wax ay waxam guddé ak bëcëk facilement rek image am dañ koy daldi jël bëgg xeyna melne mom légui nak ci non lañ leen di naxé ba di leen posture yu mel non ñeneen ci dess tamit ba légui bo gisé yefu jinné yi ñu def da ngay tit ci jeune yi nga xamanteni bi ñom ñoo leen di topando fi né ay nit lañ yo xam ñen ci ñom sax dañ koy wax naan dañu def pacte ak jinné wala dañ def pacte ak sheytaane pour fiñu mëna ak suñu ak safa pour mëna am succès bi nga xamanteni am nañ ko comme nako Bob Dylan waxe Bob Dylan be ko ben journaliste def la interview lolo ko wax daf ne le commandant suprême mom la defal pacte monako pacte bi pour nan la moné c'était pour mu mëna am succès bu mu am tay ba fi mu aksi tay mu am ak safa ce qui veut dire que kon ñewul tay fi mu aksi ci succès ci rek dafa liggéey dafa neex baat dafa mëna way wala yéne motax jamono juñ tollu jamono ju lan dam la wax jo xamni ñi nga fi gis di leen dégg ñu nane leen ay star planétaire ñu leen di ciow partout ci aduna bi di leen jox ay grammy di leen jox ay disque lu kenn xamul xamal ni dañoo lekkalo ak sheytaane paré pour ligéyal ko bu ko défé mu jox leen li nga xamé mom lañ am ci semblant succès bi nga xamné mom la leen di jox yoy yep nak bokku na ci liñ ci djublu moy pour mbalé leen nit ñi firé leen nit ñi pour yaq leen détruire leen ba sori leen lepp lo xamanteni lu bax la lepp lo xamné lu sel la ba mëna pirater seeni bakkan ndax musique limi gëna may sheytaane moy pour mo ne pirater bakkanu do mo adama ndax dafa am tane piratage comme piratage informatique lañ koy faral di waxe piratage informatique da fay jaar ci ay virus da fay jaar ci ay cheval de Troie ay backdoor lañuy wax ak yu mel non nga xamanteni ay port lay ubbi ci machine bi ci système bi pour mëna propager ay virus
naka non tamit doomu adama musique non lay ubbe ay port ci mom bu ubbe ko bu ko defé sheytane meuna installer virus yi moy al waswasul khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas bokku na ci waswasa bi lim ko indé moy liñ tudé waqtul ghafla moy jamono sagante jamono bu sa xel sagane li lay saganlo moy li lay divertir divertissement bobu mom moy li sheytane di def divertissement bobu da fay nelawlo doomu adama mom la kenn doon wax diko tudé titutainment titutainment kiko doon wax kiko théoriser won moy Brzezinski bizi ñew Brzezinski Brzezinski ben américain la won bo xamanteni mën na wax ni borom xam la won en quelque sorte ci walu géopolitique géostratégie parce que dafa nekkon conseiller Jimmy Carter ak yenn ci président yi nga xamanteni ñoom ginnawam d'une manière officielle wala d'une manière officieuse ndax ba ci jamono Barack Obama bokku na ci ñeko doon xélal stratégiquement mo daan tégal américain yu seen walu stratégie ci aduna bi bari ci ay xalaatam lañ ko daan jëlé mo bindon le grand échiquier koku daf doon am lu muy wax né loolu lañuy doomu adama non la mel mo né doomu adama yalla dafa bind ci mom dafa nek ko xamni dafa am yum bëgg yo xamni dañ ko ci mëna nax mo né mi ngi melni lire bi nga xamné ngeen bal ma ci wax di wéno yaayam daf ko bëgg ba buy joy sax boko ko séxalé rek mu nopi néna nonu muy tété nonu tét bobu muy def nonu nga xamné da koy nax ba bu doon joy saasi bokoy séxal mu nopi mo né non timit lañ mëna fexé jël ay nax yo xamni non lañ ci naxé doomu adama même bu maggé ndax bu maggé ba légui timit lire bu mag la rek lire la bo xamné instinct wu lire bobu mi ngi ci mom ba légui mu jëfëndiko baatu titi tayment am entertainment lañuy wax mom mu jëfëndiko titi tayment moy tête bobu doomu adama di tété ci wénu yaay manam wén di nga xamné mom moy nax doomu adama moy divertir doomu adama wén bobu moy yi nga xamanteni mom lañuy naxé tay yi ñi naxé ci aduna bi ci walu showbiz be walu yi nit ñi di dund ñukoy tuddé ay divertissement yoy yep lañ ci gëna djublu moy nax doomu adama nalaw loko mu nekk di nelaw fekk na ñi ngoy duggal ci yo xamne xamako diko manipuler diko doyo dal diko wacce diko souffle lool nak yep tekki wul ne suñu dine amul divertissement mais divertissement bi am dula wacce du yak sa bakkan du tilimal sa bakkan du may sheytane dole ci yow du ubbi ci yow ay port yu la sheytane di pirater hein du def ci yow ak tiagal du la fatelo yalla suñu divertissement du def len ci lool mais dina ju oyof la dina ju jappandal la jo xamanteni nangona divertissement mais ak condition bobu te lool molay fatali wat li yaronte bi alayhi salam dan wax ci ne waylun lil ladhi yuhaddithu fayakthib li yudhhik bihi al qawma fawaylun lahu thumma waylun lahu mbugal ñelna ko xamanteni day wax ak nit ñi bëgg leen rétan lo tax muy wax lu dul deug nga deglu non mu waxe non ci ne l'islam même bu fekkante da ngay waxal tanal ay nit pour divertir leen na teggu ci kaw deug bu mu teggu ci kaw lu dul deug nga gis lolu ci l'islam di xol ci walu valeur yoy muy xol non même malgré yang ci divertissement mais na nek ci lu bax ndax mom ci bopam da ko don def dan na waxtan ak sahaba yi di netali seni jaloore yañ dan def ci jamono ko ciendo tok ci jakk ji diko netali di retane muy retane ndax leena gaay dañuy am ay jaar jaar fim nek bo fi waxon gaay ñu netali seni jaar jaar seen demb da ngay retane bay bëgga de ndax di nga fi degg ko fi am ay jaar jaar yu doy war yu xam bu ko netali da ngay re ba sa bir bi di metti sahaba yi dan nañ tok di netali seen demb seen jamono ko ciendo ci toccoo yi ñan ci ñom dan def ak yoyu dañ dan netali yaronte bi alayhi salam tok di muñ kon lolu amul def problème bu ci nek ken neewul dañuy ñew nek ay malaka yo xamni retane sax doko def dedet waye liñ ci djublu moy ñom liñ ñi naxé ci turu divertissement bobu ñuy wax nonu liñ ci djublu deug deug leneen la lu bokku lak rek né dañ lay defal divertissement mais dañ bëgg def ak tiagante ci doomu adama bi tiagante gogou moy tax ñu dal di koy mëna pirater ñu mëna ko pirater bu ko défé dal di té lool tamit mo ñu yobbu wat ci liñ doon wax ci walu musique bek showbiz bi ci liñ tuddé ay messages subliminaux yo xamni à chaque fois da fay ñew di ñewat té tayele am kenn ci ñom ci waykati ku doon wax naan suñu message yi ñu jall suñu clip yi du ñepp ko mëna lire parce que ay message subliminaux la yo xamni day rombu di jall mais nit ki du ci bayyi xel mais likoy lire moy sa subconscient mo koy lire yow même bu fekkante ni conscient wolo ci sa xel da koy japp mu dess fa am lu mu fa bayyi ndax doomu adama non la mel doomu adama image yi mi gis moy flasher diko rombu amna ci lo xamanteni daf koy impacter même bu fekkante ni bayyi wu ci xel legi ñom sen djublu way lool la ndax da fay am sorcellerie bo xamanteni mo ci nek sorcellerie bi nek ci bir liñ image yiñ lay won dafa am nu muy yak ci sa xel té a force nga koy konné diko sétan di ci exposer wu dalay détruire bouger sa xel ñom lool mo moy sen djublu way ci façon yenn chorégraphie yi nga xamnañ koy def ci fetch ak yenn image yu bon yo xamanteni dañ koy jël diko def ñom sen jëm wala ñukoy bind
di lako wan ci façon bu gaaw wax ni da fay romb té légui nak nit ñi duñ ko mëna décortiquer lool da fay feñ même ci film yi légui film yu ci bari ay film satanique la yo xamanteni bi image yi ci véhiculer nit ñi bari duñ ci yéw kérok kenn mi ngi may wo téléphone nan mo oustaz sétan nga ben film manako ban film munema ban film la mëna waxati strange la mëna wax docteur strange munema day dama ko sétan ñu dem ba ben instant waji ñew ci ben conseil gaay nako bienvenue chez les illuminati muné li la oustaz doon wax wax nañ bay bëgga day comme gëmo leen ñu légui bo démé nak ba mbëk mur bi ba gissal sa bop di nga gëm film yu bëss yi ngay giss yi ci bari ay film maçonnique la film satanique la yo xamanteni ay image yu graw moy nekk ci ginaaw lu mel ay elysium ay film la yo xamanteni fiñ jëmele aduna bi lañ ci bëgga woné ci né dafa am ben élite mondialiste bo xamné mom mo ngank aduna bi mom mo wara dem ba jamono ñom ñoy top di diriger aduna bi di jëmele nit ñi fu leen neex liñ bëgg moy défar liñ tuddé ay zombie liñ tuddé la zombification de la planète zombification bi moy lan moy def ay nit yo xamanteni dañ leen di fider de leur intelligence moy xel yi dara dootu ci nekkati ñu fuñ leen jagat témé ñu top ndax film strange bobu muy wax boko sétané nit ñi ci nek dañuy dox comme ay zombie ni lañuy doxé ci mbéd mi buñu dox gess sox duñ ko dox ni lañuy doxé ni di rombanté ni kenn du xol morom kenn du wax ak sa morom dina la jox idée touti ci fan lañ bëgg jëmalé nit ñi té lolu Aldous Huxley bima doon duñu sank waxon nako ci bimi wax la dictature technologique ndax mom dafa waxon ci doomu adamay fan lañ jëmalé bindon ko ci ben livre bo xamanteni daf ci doon wax ci né dinañ instaurer ben dictature technologique bo xamné dinañ ci jaarale ba tek xelu doomu adamay ba note len notangé bo xamné ñom duñu xamné note nañ len moy notangé bo xamné dañ len koy jaarale ci walu technologie moderne yi nga xamanteni mom lañ len di jox nit ñi laxasu ci technologie bi laxasu ci ba nga xamné mom lañ len di wëlbati ko noté len ko jël seeni xel diko manipuler té duñ ko xam légui bu ko défé dañ len di jëfëndiko di len melni ku len di téléguidé melni man dama la jox ben casque nga takko sa bop mayor télécommande bi di bëss télécommande bi suma bëssé gauche nga jadd gauche suma bëssé droite nga jadd droite doomu adamay fofu lañ jëm ak nouvelle technologie té malheureusement xamuñu ko mais ci lool lañ tank yoy lañ jëm légui loolu bi nga xamanteni Aldous Huxley wax nako ak légui kenn xamul ñaata at la nit ñi lire nañ loolu ay nit lire ko diko wax nit ñi mais taxul ba légui nit ñi jël seeni matuway parce que technologie ñu jox neex na ci ñun neexay bo xamne ci liñ koy jëfëndiko wé ba légui mënu guñu gëm né li daal mi ngi lor ñun mënu guñ ko gëm bien que mi ngi lor mais ba légui nanguñu ko accepter légui kon fan lañ jëm motax kon en tout cas dañ nekk ci aduna bo xamanteni aduna bu lëndam la ñi nga xamanteni bi ñom ñoy théoriser liñ tuddé le mondialisme bokk la mondialisation bu ma doon wax sank mondialisme bobu mondialisme bu messianique le messianique moy dafa nek lo xamne walu diine la walu gam gam la c'est dogmatique ñikoy xex ngir taxawal ko ci aduna bi sen jitté deug moy jël cheipané tek ko ci aduna bi samp ko ci aduna bi mu nek le combatant suprême ñom loolu lañ koy tuddé sax moy ki nga xamanteni moy le porteur de la lumière moy lucifer mom mo wara gouverner aduna bi yalla mi bind aduna bi waru fay am ben ciir warta am ci nit ñi ben ciir na fa sonal nit ñi koku moy ki wara gouverner aduna bi deug aduna bepp nak legui lolu pour ñu mën ko réussir il faut que ñu jema fexé benale aduna bi ci lu ñuy tuddé soi-disant diiné ak lo xamanteni ben république universelle lay doon bo xamanteni république timit la moy république waxuñu ko par hasard ndax république buñ ko waxé moy lo xamanteni laïcité la daray diiné doon ci nekkati xalaatu doomu adamay mom mo koy tabax daray yalla du ci nekk légui bu ko défé société bi nek société bo xamné ci ay banex lañ koy tabax doomu adamay nek fi di dund comme ay bayima comme bayima yi ni ñeké ci Allah bi wala nuko raw di dund ci loolu ñi nga xamanteni bi ñom ñoo leen di jagat téma di leen manipuler ñom nek ci fa nga xamanteni mo seeni poste de commandement di jaddlo nit ñi fu leen neex di deflo nit ñi loolu neex fekk ni nit ñi duñ xam ci loolu dara wala sax ci jamono jojo day fekk nit ñi dañ koy nangu nit ñi dañ koy nangu Aldous Huxley waxna ci dem ba ag fo xamni nit ñi dañuy tok ci classe ben maître di jangale am lu mu théoriser wax ko lu raisonnable lo xamni deug la élève yi juk nako lutax nga wax li nga wax ni mo ne len parce que c'est la réalité ñu nako mais nekku ci manuel nit ñi dañ ag fofu moy idiocratie liñ tuddé l'idiocratie la promotion de voilà la médiocrité idiocratie lañuy tabax tay ci aduna bi moy wax nga lu am waye nekul ci manuel moy jangalu ñuko kenn waxu ñu né li mom moy liñ wara gam kon ak loko mëna expliquer paré woon pour jël ko lool lako élève di wax ci bir classe bi mu nekk ciow lu reey ndax rek waxna lo xamné ñom manuel buñu leen jox ñu war ko jàngé ci école bi gisuñ né li sen maîtresse bi wax mi ngi ci kon amul droit di ñew di leen ko wax ci li nekk ci ki bi rek la wara yam nonu ñu jëlé nit ñi gëmulo leen ci lool tay ci lool la aduna bi jëm moy nit ñi dafa dem ba seeni xel dañ ko ndar képp ba nga xamanteni bi li rek lañu xam li rek lañu jëfé té loolu amna ben professeur bo xamanteni professeur qui est le Manchester cette institut bu Manchester cette bimu tudde sax MIT moy Noam Chomsky jëm leen fexé ngeen liral ko comme mën ngeen def ay gestu liral leen Noam Chomsky professeur la bu MIT bo xamanteni yag na di bind di wax ci manipulation médiatique naka lañuy manipuler doomu adama yi ba jël leen pek seeni xel ba di leen jëmlo fuñu neex sans pour autant que nit ñi nekk ñu yewu ci loolu kon loolu lañuy doylo ci waxtaan bi di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu samañu yalla doolu di defal tawfiq hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma jox lay
orientation on a donné une petite deuxième partie oui question yi ñu jël yenn question yi rek yi nga xamné surtout mo gëna depp ak thème bi parce que amna ci yo xamné dañu dama doy proposer ñu bay ko sa bi de fiqh bi ba fay mom bu ñëwé mom répondre ko inshallah ndax yu ci bari ci lool lay tank inshallah que ñu jël yenn yi inshallah fek 5 heures bi jël inshallah sa xere xere ci mune yeen denkaré ngay jox jigen jox na dafa dem ba xelam nek ci dañé comme aduna bi mi ngi xawal ndeb lool mom da jaratu sax muy am doom ak ko xamné néna dafa bëgg continuer am jangam ci étranger te fekk amul mahram fofu
alhamdullilah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi légui liñ doon waxtane fi warul tital nit ki ba tax mu démissionné ndax luñuy aduna bi di la gëna lëndëm rek ñu wara gëna gor gor lu gëna am jom wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjunu min Allah ma la yarjun ak lim waxon na in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaydukum shay'a moy ne nit ki julit bi bu fekke gis na mbir mi ni mu tedde ak ñom mbir mi ñu nek niñ koy rabbe ak li ñuy fexé ci ay fexé yépp diko jëmele ci doomu adama ngir lor doomu adama yi rawati na ñi nga xamne ñoo dess ba legi ci njubu yalla ñom ñoo ci gëna son ndax ñom lañuy vraiment djublu ci seen ay mbir pour yaqal leen seen li ñek ak jëlé leen ci pour décourager leen ba li ñek dootu leen ko jaral ñu bayyi ndax bo gisé deug li freiner mondialisme bi ci aduna du leen du islam et pourtant lolu ben politologue bu tuddu Pierre Hillard musna ko wax Pierre Hillard bi mi wax ci mondialisme yag la mi ngi don wax ci mondialisme bind ci ay livre yu bari ci ben radio bu tuddon radio courtoisie ma deglu won ko ci ben émission buñ ko invité won mo defon fa ben présentation bo am solo ci mondialisme bim ci waxe bokku na ci lim wax mo na tay ci aduna bi ñi fi taxaw deug pour résister li nga xamne moy mondialisme bi ñu samb seni valeur mune moy musulman yi mune ma ndax sen dina ñom rek ñoko fi déssé diko dundu fexé ba li ñi imposé occidentaux yi ñom jallu ci seni société mais dafa dem quelque temps après ay yenn milieu yo xamantene ay milieu religieux la yu xaw fermé wu xaw ko jël touti ba mu jégué len légui mu commencé changer discours am ci l'islam di commencé di wax yenen wax mais au début lolu la doon wax té lolu képp ku wax nek ku raisonnable bo xolé ci aduna bi da nga gis né ben diiné kasse mo fi taxaw sam enseignement yi fi yonent ba bayyi won diko jëfé comme ni nga xamanténi bi non la ko yalla waccé muy l'islam yenen diiné ci dess yépp gaay infiltré nañ ko yaax détruire nañ ko dara dess fi ay symbolisme rek mo fi dess ci kaw yahudi yaq nañ sen diiné yor légui sen talmud bi lañ yor bayyi tawrat bi talmud bi benen interprétation ésotérique la moy lu tuddé ta'wil batini wax nañ ko ta'wil li nga xamné moy sen diiné muy tekkine bu lendam duggu ci codification duggu ci numérologie yobul lolou yobulen ci li tuddé kabbal muy sihr biñ doon wax jabar biñ doon wax jabo jabaru yu biñ doon wax chrétien yi timit bo ñëwé jogé demat ci dem ci gnose bi nga xamanteni tim ba légui soriul kabbal biñ doon wax non sa juriti kon ñom ñoo fi déssal motax kon yow fekkanteni jurit nga yalla jox la l'islam da nekk ci am nga arme bul ragal bu upp ko am da fen demay doole neewul la doole yow nga fagaru nga moytundiku mais bul ragal bul tit boy ragal nga ragal yalla alladheena qala lahumun nas inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna allah wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min allah wa fadlin lam yamsasum su' wa tabi'u ridwan allah mana kon bu fekkanteni doylo nga yalla ga gëna gor gorlu ba wëru ci yalla defar sa digënté ak yalla am kattan ci yalla fexé ba xam xam bi yalla jox ñu muy xam xam alquran ak sunna ga sukkandiku ci loolu mu nital la sa aduna insha allah taala seen fexé yi dula wañu dara kon julit ñu ci loolu lañu wara gëna gor gor moy lu aduna bi gëna lëndam ñu gëna daw jëm ci yalla gëna japp ci yalla gëna jang suñu diiné gëna jëfé suñu diiné bu ko defé yalla mo ñi samal bokk sen fexé yoyu du don dara ndax inna fa li shaytané kana da'ifa sah wala la fexé shaytané la fexé shaytané lu compliqué la ni lu ki la ni boko gisé ci kaw mais boko duggé ci bir xamné dara né ko lolou moy li ci am bu dé soxna so xamné da fay dem nak pour jangé ji bitim rew mën na nek mënul nek ça dépend ci condition yi rek mënoko tontu ni d'une manière générale mais ka bu nek dang koy étudier xol limu laaj nga mën ko tontu fexé mën na wo ben borom xam waxtan ak mom ci situation expliquer ko lepp ni waxtan ci bamou wax ko nako li la wara def mais buñ lako lajé ni rutine manière générale doko mëna tontu parce que amul règle générale ka par ka nga koy mëna tontu walay ma ngi Allah
ñu wolé ñaar yi kenn moy dañ conseil dañuy jox ndaw ñi nga xamné dañuy soppi ci internet bi ak tamit and la yo xamné yu bon la
ak
and la yu bon
wa bu dé internet mom pa ka ñaari bor la baxna sensibiliser ci jeune yi pour ñu xamné lu leen mëna lor la té lo rang bi bari na trop ku koy jëfëndiko da nga wara mel koy dox ci yoon bo xam dafa may dëj wala dafa am ay safara ay xalu safara yo xamné bo tégué tank mu lakk la day mo tuddu di xol fi ngay tek sa tank bu ko défé ngay utiliser internet utilisation ciblée utilisation bu objectif bo xamné da ngay xam lan mo la taxé ci mais nga baña nek ci ben internet bi tañex mën nga dem dank ba dugg ci yo xamné sax xalaato woné di ci dugg motax kon moytandiko internet bi bu nit ki di ñew mo déjà xol bu dé réseaux sociaux sax parce que internet légui da naka dafa limité wu ci réseaux sociaux parce que utilisation nit ñi légui wa 90% ci réseaux sociaux rek la yow les réseaux sociaux ben parti bu ndaw la ci internet mais légui mo jël dundu nit ñi jël seen lepp accaparé len té lool tamit ñiko def lool mo nekkon seen djibluway amna ben documentaire bu nekk Netflix bu tuddu derrière nos écrans de fumée la tuddu bo xam dañ ko def ci internet ak ay lorangem ci tous réseaux sociaux yi ñiñ ci laaj ñuy wax ay cadre lañ won ci yu magi groupe yu magi lu melni ay Google ay Facebook ak yoy ñom ñoko nekk di wax ay borom bop yo xamni yeen logiciel yi ñi jëfëndiko ñom ñoko défar ñom ñoo wëlbeutiku wat tok di wax ci danger yi nekk ci liñ def ak liñ daan liggéey ak lan mo nekkon seen djubluway biñu nekké ci loolu défar boko dégglo so mo jël da ngay dal di tecc seen réseaux sociaux do ko jëfëndiko ci liñ ci def lo li nit ñi di def yépp du hasard dépendance bi ci am ak nit ñi liñ ci accro wéri du hasard c'est voulu ñom ñoko def exprès xé ba di def loolu ci nit taxna kon nit ki baña bayyi lolu mu submerge ko upp ko dole ba nga xamni mom mo lay muju dominer la jël sa dundu accaparer ko dina def lolu ko neex dedet bañal lolu fexel yow nga imposer yow internet yow sa programme jamono bima ko beugé xol la kay xol lima ci beug xol la ci xol wala mom mënuma imposer mom bëggul nga jema gor gor la ci lolu bayyi xel sa diine bayyi xel sa bop parce que yoy nga ci xol non jarignu la lu tollu lu lay yakal jarignu la lu tollu lu lay yakal bu fekké conscient nga ci lolu am ful la ci sa bop boba di nga mëna résister ci tentation mais bu dé nak defu lo nga top rek di tañex ci lu ne la mëna do benen bi ci dess moy fréquentation ndax buñ waxe fréquentation ci nit ki ma c'est virtuel wala c'est physique ndax fréquentation ni légui dañu fréquenter ci internet légui légui fréquentation biñu fréquenter ci internet sax mo gëna té taw wala ndax lu bare 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 lay yaq yaq nañ ci def ay waxtan ci sensibiliser di wax lu mëna yaq parce que lu nit ñi xamul ci bari moy profil ñi gis ci internet représenté wul deug deug lu réel ndax nit ki bu ko nexé lu ko nex la lay won ci internet profil bimu lay won ak mom limu doon du nek dara dëng bu ko défé yow nga basé wu ci kaw loolu nga xamné lu erroné la information bu erroné la jël sa relation ak mom construire ko ci kaw lu erroné ñi ci gëna nek ay victime ci loolu moy soxna yi ndax dafa am benn côté bu xawa xeyna sentimental ak benn naïveté bu nek ci ñoom bo xamné ñenn ñi loolu lañuy mëna jëfëndiko wala ay am ñu xamné ci très fort ci loolu nañ xam fan lañ lay jaar kenn ku nekk dañ xol centre d'intérêt bi nga xam mom nga am bu day yow diiné nga bëgg wala alcorane wala yoy ci loolu lañ lay jaar facilement mais mënu lo gëm li la nit ki di won ci internet dañ lay won ci profil dañ lay won ci mënu lo ko gëm ci ko wala loolu lo ci tabax rek da fay dal di nax say kenn mënu ci tabax ay relation yo xamantene ay relation yu fiable la motax kon timit xol bu baaxa baax suñu fréquentation xol ba fan lañuy yam ci suñu relation ci internet naka lañ ko mëna maîtriser naka lañ ko mëna orienter ba nga xamanteni bi timit du rek ku jup nga dugante ak mom wax ak mom nek ci groupe bi groupe bu nañu ajouter la nga nefa di wax facilement ñu ragné la commencer la jël ci souf en privé ngay nekkat di construire une relation mu lay dugalat nek benn genre cercle vicieux wax fuma yobu ken xamul ken du def lool groupe yi ci bari amul njariñ benen bi moy bo gisé même bu groupe bu am njariñ moy tundé ko di bëgg di ragné ko baxul nek ci internet bëgg di ragné bu ku wax lu commentaire lu wax da way lolo gis ci lo yaakar ni amna yaakar ni amna ndari nga jël di partager so mu tul yang koy partager ki ngi koy yonne so mu gisson nako 1 an wala 2 ans avant koy yonne information manam ay mbir la yo xamni finalement do comprendre ba tax na dal ala kulli hal norando yu bari mu ngi ci yaronata alayhi assalam na lu ñu waxon ci walu andando ak fréquentation ci ne da fay jéxital ci nit mo xam ci lu bax la mo xam ci lu safanu lu bax la mais ala kulli hal nit ki do genn moko indem ci fréquentation fokk fréquentation yi ngay def nek na dina la impacter ci lu bax wala ci sufana lu bax motax kon bo beugé jëmbat lu bax ci yow gor golul nga téla maîtriser ses relations ak ses fréquentations c'est tout jamono du nek ni wallahu a'lam
ci dela ko ni la bay ni ki hadith ni sallallahu alayhi wa sallam la tawfal du dela
tay hadith bo ben ni dafa ñew ci nabi alayhi sallam awsini mun fala wala faraddahu miraran qala la tawfal yaronte bi alayhi sallam dafa am kenn ku ñew ci mom ne ko yaronte bi alayhi sallam denk ma lan gamay denk mun ko la tawfal bul mer waji nako lan gamay denk mun ko la tawfal daf ne faraddahu miraran qala la tawfal sa bu ko waxe ne ko lo may denk mun ko la tawfal bul mer yaronte ci borom xam xam dañ leen wax ni xeyna dafa xamone ci waji dafa desele won ci mom ne nit ku colérique uy mer la motax lool rek la ko don denk lu ngi ko meuna wax mu denk ko lool ñen ñi ne dedet da ko denk ndax importanceu baña mer motax koku neena bim baye mer ci la gis ne ndakata yiwu aduna ak alakhirah yeb mi ngi ci baye mer bim baye mer def liko yonenti do xon ali sallallahu alaihi wasallam ci la gis ne yiwu aduna ak alakhirah mi ngi ci baye mer lamuy tekki du nga baña mer muy mer baña joge nek sa xol mais moy effet yi juddo ci mer nga dal dikoy maîtriser lolou lañ ci nam ndax nit mënone duma mer ci ne nit duma def luma merlo ndax lolou nekul ci sa lox nit bi ñew dila def luma merlo lolou nekul ci sa lox waye bu defé luma merlo mer bobu nga dal dikoy def luñ tuddé kazm wal kazimin al ghayb ghayb ya la wal kazimin al ghayb moy nga fexé ba lolou nga dal dikoy dominer maîtriser ko étouffer ko moy nga étouffer colère bi ba dula pousse ngay def wala ngay wax lo xam waro loko def moy lim waxone laysa shadidu bi sur'a innama shadidu alladhi yamliku nafsuhu 'inda al-ghadab ki nek jambar nek ko xam day baye mer mu dominer ko diko def lo ak diko wax lo lu marta def wala lu marta wax nena koku du jambar koku bu faible ndax faiblesse motax mer ñew dominer ko ba diko def lo lu marton def mais ki mat deug nek jambar moy ki am maîtrise ci bopam ba nga xamanteni bi bu meré dina mëna étouffer mer bi dal di wax lu mu wara wax wala mu def lu mu wara def kon julit ci loolu la wara yeek bokkum bu fekke ci gorgoru na ci loolu dina gis ne loolu dina ko indil benn sérénité ci dundam ak benn quiétude ci dundam bo xamné dina ko mussal ci lu bari ci ay décision yu baaxal yo xamné réccu la koy jural réccu
avant d'être marié day laj mané ndax lan lay islam wax ci utiliser kurus ci jigen ki wax ni mom ndax def émission télé dagane ci jigen
wa c'est le mot bi moy jëm émission télé wax dëgg yalla man duma encourager jigen jigen ak lu mu mur moy def émission télé ndax xamna ni dina ko exposer exposition bo xamni doy war ndax jamono lañ nekk jo xamni dina jamono doy war digëna jurul bu exposé bokkum di dem ci ay télé di def di tok té day def émission même bu doon war nit ñi bu mo ci ci yenn yi dina def trop ndax problème bi ci mom ci nit ñi la wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dhalikum athharu li qulubikum wa qulubihim sax wala la bu ngeen leen laajé lu ngeen soxla ci ñom té soxna yoonte bi la bu ngeen leen fekké seen kër na nekk né dafa am ben rido bu dox seen digënté ak ñom ngeen bañ di jakkarlo ak ñom yalla bimu téré lool ba paré def né lool mo gëna sel ci seeni xol gëna sel ci seeni xol ñom moy pour dara baña am ci xol yi motax won mo wax né in taqaytuna fala takhda'na bi qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad waxin bi defar len ko ngir ku xol bi febar la yalla wax moy kon day am ño xamni seeni xol dafa febar ak yow lo gor gor lu gor gor lo len boron tok ci télé bi di warata bay joy sax dina am ko né man joy bi def ma né légui lo ci mo mom joy lu ko joy lo mom joy da koy day am lu muy gëna yëngal ci mom mo nan mom ni muy joy sax ma neex leen yow leen boba lo ci mom mo da ko non moy tolli ko mom moy war fokk la ci mëna yëm duma ne nak lu haram waxuñ ci cadre haram wala yëm mais cadre conseil dañu wax orientation bu nit ki gisee daf ne mom amna capacité yu nekk ci mom yu tax mu mëna def lolu te japp nañ lolu dara ko ci fekk lim koy jural ci ay njariñ mo gën lam ci ragal ci ay do lolu boba digantem ak bopam la digantem ak borom mu jël ay responsabilité bude walu kurus li weur man ci ciosan ciosan wo ci l'islam kurus deug ci buddhiste yi la jogi buddhiste yi ñom ñoo fi jitu ñom ñoo jitu christianisme jitu l'islam ay animiste lañ xërem dañuy jaam kurus sen ciosan la chrétien yi jël ko ci ñom jul ñi dem ba jamono jiraat ko ci ñom amna ñukay jëm utal ciosan ci sunna mais amul ciosan ci sunna yonnati bi alayhi salam ci jamono lu doon def moy ay baramam la ko dañ do xone waqidna bil anamil dañ do jigeen nan len akfirna min dhikrillah waqidna bil anamil fa innahunna mustadqatun yawm alqiyamah dañ do xone nan len deren bari lu ngeen di saraxé di bari lu ngeen tuddu yalla ndax ciagante dafa bari ci yeen te bu ngeen di tuddu yalla deren ko wagn ak seen yi jati baram ndax seen baram yi ngeen di jëfëndiko diko wagn ni yalla dalen di wax lo yawm alqiyamah fa innahunna mustadqatun yawm alqiyamah moy lu bax li nga ci def di tuddu yalla di jëfëndiko sey baram dañ lay sédel lu bax lolu da la def yowal xiyam lolu dañ ci njariñ la benen ci njariñ moy ne mom lolu la doon def abdullah ibn umar ne gis na yaron nabi sallallahu alayhi wasallam kana ya'uddu at-tasbiha bi asabi'ihi wala bi yaminihi gis na yaron nabi sallallahu alayhi wasallam muy wagnii lim daan sabbal yalla te diko wagnii ak loxo nday jor ak ay barama mu koy wagnii kon gis na ko mu koy def lolu sunna la ko kon nga deppok sunna tamit mi ngi wacc lool benen ba ci dess moy mo gëna deppok selal mo gëna deppok ikhlas ndax yoro lenn luy wone nit ñi nan leen yaangi jaamu yalla sa jaamu yalla sa digënté ak sa borom la wadhkur rabbaka fi nafsika la yalla wax li ngay def ci sa bop nga koy yamale def loko pour diko genn ci biti kon yaangi tuddu yalla yaangi def say azkar yaangi jëfëndiko say baram alors ko kurs gi boko gaddo ku way tollu seen la nga gaddo ko di wone ne ma ngi ci dog yi gaay di rom nan la fasale den da ngay gis sax lool la do paral yo nan gaay ku ci bëgg wone ne leg tup nga yaangi jaamu yalla sax gandi kurs nga yor wala gaay rom me nga nan leen ni do sax wax bu ko defé gaay na mom mi ngi ci affaire yu tangi di ci fekk di defal dara leen yoy yep affaire yu mistal da ci am benen bi moy baram yi ak loxo bi dafa and ak yow dafa am harmonie bu ci am ci ne du objet externe bo yor pour jaamo ko yalla té lool moy philosophie wul islam moy fitratullahi lati fatara an-nas alayha sa dina day and ak yow dina la jo xamni fo nek dang koy meuna jefe soxla wolo ay bir ay gadget affaire yoy non say loxo ngay jefandiko den lool day tax nga tewlu li ngay def parce que course gi dang koy yor di toccu toccal jakarlo tele bi lu journaliste bi wax nga nan di joxani di kri yaangi cast xeyna do bisal gemni waye yow soxal bi yep ngi ci limi wax deng setan journal yore sa kurus di tocco ci na yaangi def askar xamono ni dhikrullah ci xol lay joge ala bi dhikrillah tatma'innul qulub la yalla
tatma innu al-qulub al-qalb wa al-lisan ci lamb ci xol bi motax ibn al-qayyim don wax ne afdalu dhikr ma tawata alayhi al-qalb wa al-lisan ibn hakim ibn al-qayyim don wax ne tuddu yalla bi gëna mag ci tuddu yalla yi moy bo xamanteni bi lamb bi ak xol bi dañ ci daj mais du lamb bi kasse bu fekke lamb bi kasse la moy comprendre lo deug ci lu wayu dhikrullah ñu bari comprendre pour ñom ay doxlo ñi ratatata diko wax non rek motax bu ngey wax duñ ko tewlu duñ ko sax rafetal ci waxe légi kon bu fekkanteene yoyep dajé na ci di gël mo jëfëliko solo andak lolu à chaque fois li ñi wax mo li yenn ci borom xam xam digg doom di wax ci masala wu cross moy bu dé ki koy jëfëliko amu ci bénn pass pass ci lu melni hadith bi ñi wax naan zikré cross mo ëpp yool juroom ñaar fukki yoon zikré loolu cross ak yu mel non bu fekkante li ci amu ci pass pass yu yaq yu mel non yakul ne kurus dafa am yenn particularité dafa am ay ngeenel ba dem ba sax lek lek yenn xéppu kurus yi sax ñen dañu gëm ne dafa am ay force yu ci nek lolu ci mysticisme lañu duggal ndax kurus dafa am rapport ak walu batil walu lasrar ndax ñi def lasrar kurus dañu jëfëndiko lek lek dañu am xéttu kurus ñi taamu yo xamne moy gëna gaawa japp ci tur yi ñi wo te tur yoy ku nek xamne do ay turu yalla ay yenen mbir lañuy wo yo xamne mom mo la ci dilal du dul yalla légi féké nit ki amul lenn lu laal ci mbiram ci loolu mais nit la ko xamni dafa am rek problème ci concentré wu mëna wagn ak ay barama ci kurus bi mu jël daf ko jël juste mu nekk ben simple objet bu muy jëfëndiko ngir mëna wagn kasse amul leneen lu ci rax ci walu jaamu yalla bi ku mel cheikh ousmane ibrahim loolu no meena mëna ko jëfëndiko ci loolu mu nekk simple djuttu way and ak ne bañ ko def mom loolu mom lañ ko wax pour nekk ko digi doon ci wax wallahu a'lam
ni mu jël question bi ki dafa laaj mu ne mom dafa bëgg jàng bu kawé lool waye am ku koy labat ko tak ko té mom japp na né mu wolé ñaari lo fay conseil
baye ala ko ni hal fofu timit amul raay général masala bu mel non day dal ci ka par ka ko xamanté na nga nek situation bu mel non li gëna moy dox waxtana say jégué ñaaré waxtana say kilifa té lé gis na né say li fay dañ ci xaw nek un peu à l'écart parce que voilà bu problème amé wala lék bu choura di am lu ci bari ci wax ji ni ngay déggé do ci dégg trop sen ciir mais nit ki ala kulli hal mu waxtana ak ay kilifa ben ñaaral do ci moy mu xol borom xam borom xel mu rafet bu ragal yalla bo xam amna ci mom yaaka mu wo ko téléphone wala mu dem ci mom do waxtana mom ci mbirum garal situation li la nek di def amna ko ñew ni la mel li la wax li ak li la wax dama bëggoon nga xelal ma la daawal léegi bu defee shura bu mel noonu yàlla mën na ko ci ubbil mu def istixaara ci diggante ma yàlla xool lan lay jëf parce que amul règle général ci mbir yooyu continuer sa jàng demal say déedéet amul nekkul lu catégorique loo xam da ngay ñëw rek à chaque fois tontu benn mbir mais day dellu ne cas bu nekk dañ koy jàngal xool lañ jàpp ne moo gën a nekk tawfiq ci mbir moom nit ki jëm ci loolu yàlla njàlla loolu defal tawfiq hada wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad
wa ala alihi wasahbihi ajma'in.